Parmak kadar çattıracağız. Şahidler Xiyabani.
شهید سید مجتبی نواب صفوی. سلام، خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتی دینلیجیلر. تبریز رادیوسوندان بیر دها شهیدلر خیابانی بیرلیشیله سیزین قلوغونوزدایگ. Sizi bugünkü proqramımızı dinləməyə dəvət edirik. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi 1303-cü Şəmsi ili atası Seyyid Cavadın evində Tehranda dünyaya gəldi. Seyyid Müctəba Qur'an surələrini ata-anasının köməyi və təşviqi ilə öyrənib əzbərlədi. O, ruhani və alim atası ilə müxtəlif Qur'an qəraəti məclislərində iştirak edirdi. İlk təhsilatını Həkim Nizami Məktəbində keçirdikdən sonra Almanların texniki məktəbxanasına daxil oldu. Seyyid Müctəbanın İslami və dini elmlərə marağına görə Tehranın Xaniyabad məhəlləsində bir məsciddə hövzə dərslərini öyrənməyə başladı. Eyni halda Almanlar məktəbində də öz dərsini davam etdirdi. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi elə bir dövrdə yaşayırdı ki, qərb təlim tərbiyəsi İranda Rıza Şah tərəfindən genişlənməkdə idi. Məktəbdə elə bir mövzular öyrədirdilər ki, tamamilə Seyyid Müctəbanın İslami düşüncələrinin əksini idi. O, öz bildiklərini də sinifdaşlarının ixtiyarında qoyurdu və onları agah etməyə çalışırdı. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi 1321-ci Şəmsi ili Azər ayının 17-sində bir çıxışda digər tələbələrdən istədi ki, məclisə sarı hərəkət edib aksiya keçirsinlər və qərb mədəniyyətinə qarşı öz etirazlarını elan etsinlər. Şəhid Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvinin çıxışı ilə tələbələr etiraz aksiyası keçirib, elə həmən gün məktəbləri bağladılar. Onlar küçələrə çıxıb və sairə tələbələrlə bərabər məclisə sarı hərəkət etdilər. Əzəmətli bir etiraz aksiyası yola düşdü, amma təhlükəsizlik zabitlərinin atəş açması ilə iki nəfərin şəhid olması ilə yekunlaşdı. Seyyid Müctəba 1321-ci ildə öz təhsilatını bitirdikdən sonra neft şirkətində işə məşğul oldu və sonralar Abadan şəhərinin şöbəsinə getdi. Təqribən bir il sonra Seyid Mustafa Abadan şəhərindən Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada öz İslami dərslərini davam etdirməyə çalışdı. Seyid Mustafa Nəvvab Səfəvi Nəcəf şəhərinin elmiyyə hövzəsində dərsə məşğul oldu və orada Əllamə Əmininin şəxsiyyəti və elminə vuruldu. O, Hac Hüseyn Qumi, Ayətullah Şeyx Məhəmməd Tehrani və sairə bu kimi alimlərin də fiqh və Qur'an dərslərini öyrəndi. Şəhid Seyid Mustafa Nəvvab Səfəvi öz siyasi mübarizələri boyu İslam fədailəri təşkilatını yola saldı və ictimaiyyətdə fəsad ilə mübarizə etməyə başladı. O deyirdi, yuxuda cəddim Seyyid-i Şəhədə əleyhissalamı gördüm, qoluma bir qol bağı bağladı ki, üzərində belə yazmışdı, İslam fədailəri. Nəvvab Səfəvi ictimaiyyət və İslami hökumət adında bir kitab yazdı. Düzgün hakimiyyət usullarını orada bəyan etdi. Və nəhayətdə, şəhid Seyyid Mustafa Nəvvab Səfəvi 1334-cü şəmsi ili dey ayının 25-də üç fədakar dostu və silahdaşı ilə bərabər şah rejimi tərəfindən edam hökmünə məruz qaldı. Sübh çağı dəstəmaz alıb namaz qılır, şəhadət anı Quran oxumağa başlayır, sonra da xoş səslə azan verir. Az sonra Günəş doğan zaman şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak peykəri Qum şəhərinin Vadiyus Salam qəbristanlığında toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri BMT baş katibi ilə görüşüb danışmışdır. İranla İraq arasında iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olundu. Hamas Qəzzənin şimalında qıtlıq və aclığın yayılması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Azərbaycan Xarici İşləri Naziri yaxın günlərdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətlərinin arasında görüş olacağını deyib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlərin ikinci hissəsində Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres ilə görüşüb və məsləhətləşib. İranın Cenevrədən olan müxbirinin məlumatına görə, İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasının 55-ci sessiyası çərçivəsində ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə görüşüb və söhbət edib. İranın məlumatına görə, İranın Xarici İşlər Naziri İnsan Haqları Şurasının illik iclasının yüksək səviyyəli iclasında və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Silahsızlaşdırma Konfransının yüksək səviyyəli bölməsində iştirak etmək üçün dünən axşam diplomatik nümayəndə heyətinin başçılığı ilə Cenevrəyə gedib. Yeri gəlmişkən, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan, Kuveytin Xarici İşlər Naziri Abdullah Əli Əliyəhya ilə də görüşüb və müzakirə aparıb.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasının 55-ci iclasında iştirak etmək üçün İsveçrənin Cenevrə şəhərinə səfər edən Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin rəhbəri Miryana Spoliariki ilə görüşlə deyib, İsrail rejimi müharibəni davam etdirməkdən heç nə əldə etməyəcək, lakin narahatlığa səbəb olan ağır humanitar vəziyyətdir. Bu görüş haqqında xəbər reportajını bu saatin xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
Bazar günü İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Əs-Sudani, İran İslam Respublikasının Bağdaddakı səfiri Məhəmməd Kazim Ali Sadiq ilə görüşüb və iki tərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib. Tərəflər iki tərəfli əlaqələri və bütün sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi və genişləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Bu görüşdə Sudani İraq hökumətinin regiondakı bütün ölkələrlə əlaqələri genişləndirməyə hazır olduğunu və regional və beynəlxalq sabitlik gətirəcək planlar üzərində çalışdığını vurğulayıb. İran və İraqın strateji əlaqələri müxtəlif siyasi, təhlükəsizlik, hərbi, ticarət və mədəni sahələrdə genişdir və iki ölkənin ali rəhbərlərinin iradəsi əməkdaşlıq və iki tərəfli qarşılıqlı əlaqələrin səviyyəsini yüksəltməkdir.
Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmas Qəzzə zolağının şimalında sinüs rejimin bu bölgələri mühasirəyə alması və bu rejimin ABŞ-ın dəstəklədiyi cinayətlərinin davam etməsi ilə əlaqədar aclığın yayılması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İranın bazar ertəsi Ərəb mediasına istinadla verdiyi məlumata görə hərəkat vurğulayır ki, sinüs rejim tərəfindən mühasirəyə alındığı üçün Qəzzə zolağının şimalında əhali arasında aclığın yayılması davam edir. Həmas sinüs rejimin qıtlığın yaradılmasından cinayətlər və məqsədlərinə çatmaq üçün bir vasitə kimi istifadə etdiyini və bu yolla ABŞ tərəfindən də dəstəkləndiyini ifadə edib vurğulayıb ki, bu bölgədə hökm sürən şəraiti bəşərin alnına ləkə hesab edilir. Hərəkət elan edir ki, Amerikanın Qəzza zolağındakı humanitar vəziyyətlə bağlı çaşdırıcı bəyanatlar arxasında gizlənməsi ABŞ öz məsuliyyətlərindən, regiondakı müharibə cinayətlərindəki rolundan azad etmir. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı qeyd edir ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Qəzzada soyqırımın dayandırılması ilə bağlı verdiyi qərardan bir ayın keçməsinə baxmayaraq, dünya Fələstin ərazisinin bu hissəsində sinis rejimin cinayətlərinin genişlənməsinin şahididir.
Siyonis rejimin İqtisadiyyat Nazirliyi iddia edib ki, bu rejimin İqtisadiyyat Naziri Səudiyyələ həmkarı ilə ayaqüstü görüş keçirib. The Times of Israel qəzeti qeyd edib ki, Siyonis rejimin İqtisadiyyat Naziri Barkat Səudiyyə Ərəbistanının Ticarət Naziri Məcid bin Abdullah Əl-Qəsabi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Nazirlər Konferansı çərçivəsində görüşüb. Siyonis rejimin İqtisadiyyat Nazirliyi bəyanat edərək, bu rejimin İqtisadiyyat Nazirinin Səudiyyəli nazirlə əl sıxaraq ona vizit kartı verdiyini açıqlayıb. Məlumata görə, işqalçı rejimin İqtisadiyyat Naziri Səudiyyəli həmkarına sülhü axtaran ölkələrlə ortaq məxrəcə gəlməkdə maraqlı olduğunu açıqlayıb.
Sinüs rejimdə müxalifət fraksiyasının rəhbəri çıxışında dərhal seçkilərin keçirilməsini, bu rejimin hazır ki, baş naziri Benyamin Netanyahu'nun vəzifədən azad edilməsini istəyib. Fələstin Səma Xəbər Agentliyinin bazar ertəsi verdiyi məlumata görə Sinüs rejim müxalifət fraksiyasının rəhbəri Yair Lapid deyib ki, 7 oktyabr hadisələrindən sonra Netanyahu'nun hələ də aramızda olması davam etməməli olan bir dəlilikdir. Lapid əlavə edir ki, Netanyahu günahkar, sərrişləsizdir. Biz mümkün qədər tez seçkilərin keçilməsinə doğru getməliyik. Bundan əvvəl sinüs rejim müxalifətin rəhbəri başnadır Netanyahu'nun Qəzzaya qarşı döyüşkən siyasətini də tənqil edib deyib ki, Netanyahu Qəzza müharibəsindəki məğlubiyyətindən dərs almayıb, güc piramidasının zirvəsində qala bilməz.
Cənubi Afrika Fələstin xalqını dəstəkləmək və Qəzzədə müharibəni dayandırmaq üçün səylərinin davamında dünya ölkələrini Haqa məhkəməsində Siyonis rejim əleyhinə ifadə verməyə çağırıb. Cənubi Afrikanın Hollandiyadakı səfiri Vasimozi Madonesla bildirib ki, soyqırım cinayətinə görə İsraili cəzalandırmaq lazımdır və Cənubi Afrika Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən bunu gözləyir. Səfir ölkəsinin Siyonist rejim əleyhinə şikayət verməsinin səbəblərini açıqlayaraq deyib, apartheid rejimi altında birbaşa zülmdən əziyyət çəkmiş bir ölkə kimi, eyni vəziyyətdən başqalarının əziyyət çəkməsinin qarşısını almaq bizim üçün çox vacibdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Yaxın günlərdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətlərinin arasında görüş olacaq. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Danışıqlarda bəlli bir fasilə baş versə də, sülh sazişinin mətni üzərində işlər davam etdirilirdi. Lakin Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasındakı görüşdən sonra prosesə yenidən start verilməsi barədə qərar verilmişdi. Yaxın günlərdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətlərinin arasında sülh müqaviləsi üzrə fiziki olaraq danışıqların keçirilməsi planlaşdırılır, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bildirib.
Çin, Gürcüstan vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq etmək qərarı qəbul edib. Georgia News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidze məlumat verib. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin iyul ayında iki ölkə ikitərəfli münasibətlərin yeni mərhələsinə strateji həmkarlığa keçid etdiklərini bəyan edib. 12 sentyabrdan isə Gürcüstan-Çin vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edib. Çinlilər turizm məqsədi ilə ölkəyə daxil ola və 30 günədək burada qala bilərlər. Çin Xalq Respublikası Gürcüstan vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq etmək qərarı qəbul edib. Gürcüstan vətəndaşları 30 gün ardıcıl vizasız şəkildə Çində ola biləcəklər. Bu, bizim vətəndaşlarımız üçün Çinə səfəri daha asan edəcək ən mühüm qərardır, deyə Kubaxidze qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Gürcüstanlılar üçün vizasız rejim siyasi, iqtisadi və mədəni inkişaf baxımından yeni imkanlar yaradacaq. Gürcüstanın başnaziri deyib ki, sözü gedən qərar ötən il Gürcüstanla Çin arasında imzalanmış strateji həmkarlığa dair sazişin daha bir mühüm praktiki nəticəsidir.
Moskva Ermənistanın başnaziri Nikolo Paşinyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzvülüyünün dondurulması ilə bağlı bəyanatlarına aydınlıq gətirmək üçün İravanla təmaslarını davam etdirir. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Kremlin nümayəndəsi qeyd edir ki, Rusiya üçün Ermənistanın mövqeyi hələ aydın deyil. Müvafiq sənədlərin mətnindən çıxış etsək, belə bir şey sadəcə olaraq de yure mövcud deyil. Bizim erməni tərəfdaşlarımızla kifayət qədər tez-tez təmaslarımız olur. Təbii ki, biz bunu aydınlaşdıracaq, ünsiyyət quracağıq, öyrənəcəyik, Peskov deyib.
Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Ermənistan olmadan çökəsi deyil. Azad Ermənistan İnformasiya Agentliyi Beltaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Biz buna tamamilə sakit reaksiya veririk. KTMT-də olmaq istəməsələr, o çökməyəcək, dağılmayacaq, Belarus lideri söyləyib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı İravandan hələlik heç bir rəsmi bildiriş daxil olmayıb.
Mayın 24-də Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda MDB üzv ölkələrin hökumət başçıları şurasının iclası olacaq. TAS xəbər verir ki, bu barədə MDB İcraiyyə Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Fevralın 27-sində Minskdə keçirilən görüşdə MDB üzv dövlətlərin daimi səlahiyyətli nümayəndələri şurasının üzvləri, MDB hökumət başçıları şurasının mayın 24-də Aşqabadda keçiriləcək növbəti iclasın gündəliyinin layihəsinə dair təkliflərə baxacaqlar məlumatda qeyd edilib. Xatırladaq ki, MDB hökumət başçıları şurasının əvvəlki iclası 2023-cü il oktyabrın sonunda Qırğızistan paytaxtı Bişkəkdə baş tutub. O vaxt iclasda Rusiya, Belarus, Qırğızistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan hökumət başçıları, Azərbaycan, Ermənistan və Türkmənistanın baş nazirlərinin, müavinləri, həmçinin Avrasiya İqtisadi İttifaqı direktorlarının və MDB İcraiyyə Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Qərb Ukraynanı kifayət qədər dəstəkləmir. BBC xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Cameron deyib. O bildirib ki, Ukraynanın kifayət qədər silah sursatı yoxdur. Kiyevin ABŞ-ın dəstəyinə ehtiyacı var. Ukraynaya daha çox maliyyə və silah lazımdır. Biz sözlərimizə sadiq olmalıyıq, nazir əlavə edib. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski daha əvvəl bildirib ki, Qərb dəstəyi dayandırsa, ölkəsi geri çəkiləcək. ABŞ Ukraynaya yardımı dayandırıb, bundan əvvəl xarici kivlər yazmışdı ki, ABŞ Ukraynadan hücumdan müdafiə strategiyasına keçməyi tələb edir. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken daha əvvəl Ukraynanın çətin vəziyyətdə olduğunu bildirib. Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri yanvarın 27-sində deyib ki, Rusiya artıq geniş miqyaslı hücumlar təşkil etmək iqtidarında deyil. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev bildirib ki, müharibə yaxın vaxtda qələbə ilə başa çatacaq. Bir çox qərb rəsmiləri davam edən döyüşlərin Rusiya-NATO savaşına səbəb ola biləcəyini iddia edirlər.
ABŞ Ukraynadakı müharibədən tamamilə çəkilə bilər. Bunu Estoniyanın müdafiə naziri Hanno Pevkur Guardian qəzetinin açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda ABŞ-ın oyundan çıxacağı təqdirdə Avropanın Ukraynaya dəstəyinin daha da gücləndirilməsi ilə bağlı fəal müzakirələr gedir, lakin Avropa ABŞ-ın hərbi dəstəyini əvəz edə bilməyəcək. Nazir qeyd edir ki, Kiyevə hərbi dəstək Avropa üçün prioritet olaraq qalır. İndi Avropa İttifaqı ölkələri bütün ehtiyatlarını Ukrayna silahlı qüvvələrinə ötürməlidir. Biz çox qərbi rəsmiləri davam edən Ukraynadakı döyüşlərin Rusiya-NATO savaşına səbəb ola biləcəyini iddia edirlər.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasının 55-ci iclasında iştirak etmək üçün İsveçrənin Cenevrə şəhərinə səfər edən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin rəhbəri Miryana Spoliark ilə görüşdə deyib, İsrail rejimi müharibədə davam etdirməklə heç nə əldə etməyəcək, lakin narahatlığa səbəb olan ağır humanitar vəziyyət hakimdir. Bu görüş haqqında xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasının 55-ci iclasında iştirak etmək üçün İsviçrənin Cenevrə şəhərinə səfər edən Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin rəhbəri Miryana Spolikarla görüşüb və onunla söhbət edib. Bu görüşdə o, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Fələstin və Qəzə ilə bağlı səylərinə təşəkkür edib, yanlış siyasətlərin Qəzə böhranını sona çatdırmaq üçün siyasi səylərin nəticəsiz qalmasına səbəb olduğundan təəssüfləndiyini bildirdi. Əmir Abdullahyan Beyrut və Doha'da Fələstin müqavimətinin liderləri ilə son görüşünə toxunaraq Qəzzanın şimalındakı vəziyyəti çox acınacaqlı adlandırıb və aydınlaşdırıb. Qəzzanın şimalında 600 mindən çox sakin aclıqdan əziyyət çəkir. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri deyib, Amerika tərəfinin müharibəni dayandırmaqdan deyil, azaltmaqdan danışması müharibəni sona çatdırmağa mail olmamasını göstərir. İranın diplomatiya rəhbəri bəzi ölkələrin o cümlədən ABŞ-ın müharibədən sonrakı Qəzza ilə bağlı bəyanatlarına və bunu müharibənin dayandırılması ilə əlaqələndirmələrinə toxunaraq bildirib ki, Fələstinli qrupların liderləri demokratik usullar və siyasi yollar üzərində düşünürlər və müharibə sonrası Qəzzanı idarə etmək üçün bütün Fələstin qrupları və cəryanları arasında razılaşma metodunu dəstəkləyir və bu demokratik usula dəstəkdir. O deyib, baş verənlər Qəzzada humanitar fəlakətdir və Netanyahu'nun Rəfəhə qurudan hücumla bağlı hədələri bu fəlakətin ölçülərini dərinləşdirə və Rəfəhdə yaşayan 1 milyon 400 mindən çox köçkün Fələstinlini çox ciddi təhlükə ilə üz-üzə qoya bilər. O vurgulayıb, İsrail rejimi müharibədən davam etdirməklə heç nə qazanmayacaq, lakin narahatlığa səbəb olan ağır humanitar vəziyyətdir. İran Xarici İşlər Naziri Qəzzaya qarşı müharibəyə son qoymaq üçün ölkəmizin siyasi səylərinin davam etdirdiyini vurgulayıb. Bu görüşdə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin rəhbəri İspol Yarik, Qəzzada yaranmış ağır humanitar vəziyyətdən narahatlığını ifadə edərək, İran İslam Respublikasının müharibənin sona çatmasına kömək etmək üçün göstərdiyi siyasi səylərə təşəkkür edib. O, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin yardım göndərilməsi və Qəzza sakinlərinin humanitar istirablarını azadılması istiqamətində göstərdiyi səyləri izah edərək bildirib ki, Qəzzaya humanitar yardım göndərmək üçün, obyektləri səfərbər etmək üçün bütün imkanlarından istifadə edir. O əlavə edib, təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu böhranda öz humanitar məsuliyyətini yerinə yetirə bilmədi və dünyanın Qəzzada həyəcan verici humanitar vəziyyəti və onun sakinlərinin su, qıda, tib və səhiyyə müəssislərinə ehtiyaclı olduğunu ifadə edərək, bu sahədə təcili səylərin edilməsi və təcili yardım göndərilməsinin lazım olduğunu söylədi. İspol Yarik həmçinin Rəfəhdəki təhlükəli şəraitdən narahatlığını ifadə edib və humanitar fəlakətin qarşısını almaq üçün bütün səylərini sərf edəcəyini bildirib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbəri həmçinin Fələstindən başqa bölgənin bəzi ölkələrində də insani vəziyyətin həyəcan verici olduğuna işarə edərək deyib, bütün imkanlarını güc və təsirə malik olan bütün tərəflərlə əlaqə və danışıq üçün istifadə edəcək. Həmçinin İranın xaricişlər Vientamlı həmkarı ilə müzakirələrində də Fələstin və Qəzza ilə bağlı ölkəmizin mövqeylərini şərh edib. O, Amerika və İngiltərənin Qırmızı dənizdəki siyasətlərini və Yəmənə hücumunu bölgədəki böhranın səbəbi hesab edib. Əmir Əbdullahyan vurgulayıb, biz diplomatik və beynəlxalq səylərimizdə Qəzzada soyqırımı və müharibəni dayandırmaq üçün çalışırıq və bu xüsusda O, İslam ölkələrinin xaricişlər nazirlərinin növbədən kənar iclasının keçirilməsi ilə bağlı ölkəmizin təklifini xatırladıb. Vietnam xaricişlər naziri də ölkəsinin Fələstin və Qəzza ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb və Fələstindəki humanitar böhrandan narahatlığını ifadə edib. O, müharibənin dayandırılması, siyasi həl yolu və təcili humanitar yardım göndərilməsinin zərurliyini vurgulayıb və ölkəsinin bu sahədə İrana məsləhətləşmələri davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Xocalı soyqırımından 32 il keçdi. Müsəlmanlara qarşı soyqırımı bugün də təkrarlanır. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Azərbaycan Respublikasında Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü qeyd edilir. Xocalı ilə yanaşı Qəzza soyqırımının da qurbanları anılmalıdır. Xocalı faciəsi Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı münaqişənin acı hadisələrindən və 20-ci əsrdə Müsəlmanlara qarşı törədilmiş genosid karakterli tragediyalardan biridir. Bu acı hadisədə 613 nəfər şəhid, 487 nəfər əlil oldu və 1275 mülki şəxs, o sıradan yaşlı, uşaq və qadın Ermənistan qüvvələrinin əsirliyinə keçdi. Eyni zamanda 150 nəfər itkin düşdü və bugünə dək onların taliyi haqda heç bir xəbər yoxdur. Çoxlu sənədli faktlar, o cümlədən yerli və əcnəbi jurnalistlər tərəfindən çəkilmiş foto və video materiallar, şahidlərin dəlilləri, kütləvi qətlərin Xocalı şəhərinin özündə və ermənilərin nəzarəti altında olan ərazilərdə baş verdiyini sübut edir. Əsir və girov götürülmüş Xocallara qarşı işkəncələri də təksib etmək mümkün deyildir. Azərbaycan Milli Məclisi bir neçə dəfə dünya ictimaiyyəti, Hökumətlər və parlamentlərin ünvanına Ermənistan rəhbərlərinin təşkilatçısı olduğu Xocalı soyqırımını tanımaq və pisləmək çağırışı ilə xüsusi bəyanatlar qəbul edib. Lakin dünya ölkələrindən bu çağırışa ciddi münasibət müşahidə olunmayıb və yalnız 3 dövlət Xocalıda baş verənləri kütləvi qətl və insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyıblar. Maraqlıdır ki, ABŞ-da başda olmaqla özlərini insan haqlarının müdafiəçisi adlandıran qərb dövlətləri, 32 il əvvəl Xocalı soyqırımını tanımaqdan boyun qaçırdıqları kimi, bugün də eyni mövqeyi Qəzza zolağında vəhşi İsrail rejimi tərəfindən törədilən cinayətlər barədə davam etdirirlər. Səbəbi isə əlbəttə bəllidir. Həm Xocalıda, həm də Qəzzədə şəhid olanlar İslam dininin ardıcılarıdır. Xatırladaq ki, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Beynəlxalq İdalət Məhkəməsinin və Dünya ictimaiyyətinin Qəzza hadisələrini soyqırım aktı kimi qəbul etdikləri bir vaxtda İsrail rejiminin törətdiyi cinayətləri və 30 mindən çox dinç fələstinlini qırğın etməsini Fələstin xalqına qarşı soyqırım hesab etmədiyi vurğulanıb. Bu, həmin qəlbdir ki, onun nəzərincə müasir tarixdə yalnız bir soyqırım baş verib, o da güya Yahudi soyqırımıdır və bunun haqqında düzgün araşdırmanın aparılmasına belə icazə verilmir, hətta bunu şübhə altına alanlar da cəzalandırılır. Bu yanaşmadan fərqli olaraq müsəlman xalqlarının faciəsinə ögey münasibətin şahid oluruq. Qərbin ədalətsiz yanaşması və ikili standartları əsasında Xocalı, Səbra, Şətilə, Gəzza və Əl-Cəzair hadisələrini müharibənin normal nəticəsi kimi qarşılamaq lazımdır. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda Nəhcül Bəlağə haqqında ümumi məlumatı müxtəsər şəkildə diqqətinizə çatdırırıq. Bizimlə qalın lütfən. Nəhcül Bəlağənin lüğət mənası bəlağət yolu, yaxud açıq və gözəl danışmaq yolu deməkdir. Bu kitabın məzmunu isə Həzrət Əli əleyhissalamın söylədiyi xütbə, yazdığı məktub və hikmətli kəlamlardan ibarətdir. Böyük alim Seyyid Rəzi Məhəmməd ibni Əhməd Hicri Qəməri tarixi ilə 400-cü ildə Həzrət Əli əleyhissalamın xütbə, kəlam və məktublarını toplayıb adını Nəhcül Bəlağə qoymuşdur. O, bu kitabı Nəhcül Bəlağə adlandırmasının səbəbini belə açıqlayır. Yaxşı olar ki, mən bu kitaba Nəhcül Bəlağə adını verim. Çünki bu qiymətli gövhər kəlamlar bəlağətin yolunu oxucuların üzünə açır və bu məharəti, hünəri axtaranları özünə yaxınlaşdırır. Habelə, müəllim, şagird və zahidlərin istək və arzularını yerinə yetirir. Seyyid Rəzi bu kəlamları toplayarkən Həzrətin bəzi kəlamlarını və hətta gətirdiyi xütbə, məktub və kəlamlarında sənəd və mənbələri qeyd etməmişdir. Amma digər alimlərin səyi nəticəsində bu çatışmazlıq aradan götürülmüşdür. O cümlədən Hadi, Kaşiful Qita, Müstədrikun, Nəhcül Bəlağə və Riza Ustadi, Mədarikul Nəhcül Bəlağə əsərlərində bu kitabın sənədlərini yazmışlar. Buna misal olaraq, bir nümunəni nəzərinizə çatdırırıq. Nəhcül Bəlağənin üçüncü xütbəsi, Şikşiqiyyə xütbəsini Seyyid Rəzi öz kitabında gətirmiş, amma haradan nəql etdiyini qeyd etməmişdir. Necə ki, başqa mənbələrə əsasən Seyyid Rəzidən qabaq yaşayan Şeyx Səduqun İllü Şərai və Əccəməl adlı əsərlərində bu xütbə vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, İmam Əli əleyhissalamın mübarək kəlamlarını hələ Seyyid Rəzidən öncə Həzrətin öz səhabə və silahdaşı olan Zeyn ibn-i Vəhhab cəmləmişdir. Habilə Əbu Süleyman, Zeyd ibn-i Vəhhab, İsmail ibn-i Mihran-i İskuni, Əbul Qasim Əbdül-Əzim-i Həsəni Həzrət Əli əleyhissalamın bir çox xütbələrini toplayaraq hər üçü Xütbətul Əmir-əl-Müminin adlı kitab yazmışlar. Nəhcül Bəlağənin məzmun və mətni 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissə 241-242 xütbədən ibarətdir. Xütbələr Həzrət Əli əleyhissalamın müxtəlif hadisə və şəraiti ilə bağlı etdiyi söhbətlərdən ibarətdir. O cümlədən birinci xütbə yer, göy, mələklər və Adəmin xilqəti 184-cü xütbə müttəqin yaxud həmmam xütbəsi ilə məşhur olub. Möminlərin xüsusiyyətlərindən bəhs edir. İkinci hissə 78-79 məktubdan ibarətdir. Həzrət Əli əleyhissalam bu məktubları müxtəlif şəxslərə yazmış və onlara düzgün yolu, əmanətə xəyanət etməməyi və gözəl işləri tövsiyə etmişdir. O cümlədən Əş-Əs ibn-i Qeysə,
Bəsrənin hakimi Üsman ibni Hüneyfə, Bəhrin hakimi Ömər ibni Əbu Sənəməyə və Şamın qanunsuz hakimi Muaviyyəyə də məktub yazmışdır. Üçüncü hissə 480-489 hikmətamiz sözdən ibarətdir. Burada Həzrətin müxtəlif yerlərdə söylədiyi əxlaqi, elmi, siyasi, ictimai, tarixi, psixoloji və digər hədislər yığılmışdır. Nəhcül Bəlağə, Həzrət İmam Əli əleyhissalamın qiymətli bir kitabı olaraq bizi müxtəlif elmlərdən agah edir. Bu kitabda usulüddin, firuüddin, Qur'an, sünnə, şəri hökmlər, kainat və məxluqatın sirrləri, fəlsəfə, astronomiya, coğrafiya, siyasət, peyğəmbərlər, İslam tarixi, əxlaq, adət və ənənələr və başqa mövzular haqqında danışılır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Ədəbi irsimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Əziz və sevgili dinləyicilərimiz, xoş görmüşük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan ədəbi irsimiz, canlı yayın, ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Təbriz radiosundan birbaşa bizi dinləməkdəsiniz, sevgili dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə də yeni alicənab müsahibimizin qulluğundayıq. Müsahibimiz gözəl insan hər şeydən öncə, hər sözdən öncə səmimi insan, incə və kövrək duyğulu şair, universitet müəllimi, Təbriz Radiosunun sevimli və hörmətli eksperti Doktor İbrahim İqbalidir. Doktorun qulluğunda olacağıq az fasilədən sonra və dinləyəcəyik dəyərli sözlər və söhbətlərini və doktor bugün bizə istedadlı və tanınmış şair Hacı Rıza Sərrafı Təbrizinin həyat və yaradcılığı haqqında söhbət edəcəklər. Çox dəyərli məqamlara yaradıcılıq ilə əlaqədar olaraq işarə eləyəcəklər, izah eləyəcəklər və zənnimcə çox maraqlı veriliş olacaqdır doktorun bu izahatı ilə. sizi növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinləməyə dəvət edirəm. Hacı Rıza Sərrafı Təbrizinin həyat və yaradıcılığı ilə əlaqədar olaraq. Hələlik Sərrafdan bu bir qəzəli dinləyin. من ترک شراب لب یار ایلدم اوندم من ترک شراب لب یار ایلدم اوندم زهر غم هجر ایله مدار ایلدم اوندم ای شیخ ای شیخ بهشتی دمه ترک ایلیان olmaz من ترک سر کوی نگار ایلدم اوندم من ترک سر کوی نگار ایلدم اوندم öz canını terk eyleyen olmaz men özümden ruhum kimi cananı kenar eyledim oldum ruhum kimi cananı kenar eyledim oldum mümkün değil bir mehnete min can düze emma men canımı min derde düçar eyledim oldum Mən canımı min dərdə düçar eylədim oldu. Danıstı o fəhmidə xətu xalə vırıldım. Öz günümü tirə butar eylədim oldu. Heç kimsə özün xar-ı zəlil istəməz əmma. Heç kimsə özün xar-ı zəlil istəməz əmma. Mən öz özümü dəhridə xar eylədim oldum. İrfan-ı nəzərbazi-yü rindi-yü zərifi, Aləmdə xilasə nə ki var eylədim oldum. İrfan-ı nəzərbazi-yü rindi-yü zərifi, Aləmdə xilasə nə ki var eylədim oldum. Sərrafə dedim, Hikmət ilə yox var olanmaz. Sərrafə dedim, hikmət ilə yox var olanmaz. Güldü, dedi, bax gör, yoxu var eylədim oldu. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və sevimli dinləyicilərimiz. Ədəbi irsimiz verilişini, canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Siz Hacı Rıza Sərrafı Təbrizdən gözəl bir bədii bir qəzəli dinlədiniz və ərz elədiyim kimi hörmətli müsahibimiz Doktor İbrahim İqbalı bugün növbəti verilişimizdə Hacı Rıza Sərrafı Təbrizinin həyat və yaradıcılıq haqqında danışacaqdır, məlumat verəcəkdir və dinləyəcək dəyərli sözlər və söhbətlərini. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Yenə də boynumuza minnət qoyubsuz, təşrif buyurduğunuza görə sizə təşəkkürlərimizi bildiririk, minnətdarlıq edirik, minnətdarıq və həqiqətən darıxırdıq sizin sözlər və söhbətləriniz üçün. Buyurun, bir selam eləkdən sonra Hacı Rıza Sərrafı Təbrizinin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim, salam arz edirəm sizin məhsərinizə, Canboy Əlayi. Əziz əməkdaşlarınızın və əziz dinləyicilərimizin məhzərinə. Mən də Allaha şükür edirəm, sevinirəm ki, yenə bir fürsət əl verdi. Əziz dinləyicilərimizin xidmətində olaq və sizin məhzərinizdən faydalanaq. Və sizin o gözəl səsinizdən Sərrafın o şahkar qəzəlini eşitdik ki, əvvəldə də Ustad Əsqər Fərdini də yad elədiniz.
Bəli, bəli.
Allah sizdən də razı olsun. O da əziz dostumuz gözəl oxuyub. Bəli. Bir navar çıxartmışdı.
Bəli, bir kaset var idi. Bəli, Hacı Rızanın qəzəllərini oxumuşdu.
Və İnsafən Füzulinkini də oxuyub ki,
bəli.
Ustad Şəhriyar o Füzuliyə də bir təqriz, bir təşviq yazmışdı ki, Fərdinin xidməti gərək bəsdala hesaba gəlsin ki, xavdümü mənzil doğulur bu qafiyə ilə. Türk, Farsı, Ərəbidə nə fəzavil varmış, ki, Füzuli kimi bir şairi fazil doğulur.
Doğulub,
hə, bu mətləylə başlanır. Bəli, o zaman ilə siz olan təşhisinə baxın, onda heç 20-22 zat çətin sinin olaydı.
Bəli, əsgəri,
şayad ondan da az olaydı.
Az olaydı, elə 20.
Bəli, o sinni də bu təşhisi verəsən ki, bizim iki zirvəmiz var, ədəbiyyatda və şeiri Azərbaycanda. Biri insafən Füzulidir, ikincisi Sərraf və üçüncüsünü də desək Əli Ağa Vahiddir.
Vahid da, bəli ki, önündə bu, məlumat qoyurdu.
Bu müsəlləs insafən çox qəvi müsəlləsdir. Xob, indi növbət yetişib Sərrafa. O cür ki, istehsarız var və həttimən əziz dinləyicilərimizin də iqtilası var. Sərrafın adı Hacı Rıza Sərrafdir ki, bu da əksər şairlərimiz kimin ki, ata-anaların uşaqlıqda əldən verərlər. Bu da atasının 12-sinin də əldən verir və elə sərraflığa başlayır da.
Bəli.
Və şeir ki, deyibdi, əvvəlin şeirin 25 yaşında, yəni biraz bevaq başlayıbdı. Və əcibdir ki, o zaman irtibatlar çox olmuş. Bunun ustad Lənkəraniymiş. İndi Lənkəran qalıb bəli, o tayda və bir böyük müştəyidimiz də vardı Lənkəran. Rəhmət eləsin, bəli. İndi azadəsi var, əlhamdülillah. Ancaq bu ustad Lənkərani münaparır əncümən ədəbiyyə səfa. Təbriz zeyhnimə gəl ki, İranda əvvəlin mərkəzdə olmasa ki, ikinci şəhərdir ki, əncüməni ədəbi dərnək.
Dərnək.
Orada qoyulubdur. Bilirsiniz ki, Ədəbi dərnək nişan təmədün deyil, mədəniyyətdir,
bəli,
fərhəng və kültür nişanəsidir və Təbrizdə də insafən əvvəlin nəşriyələr, məcəllələr, qəzetələr, ədəbi dərnəklər burdan çıxıb və burada paya qoyulub, burada rüşd edib inkişafa yetişiblər. Bu əncümənə ədəbi səfa da o zaman ilə mühüm və saya gələn əncümənlərdən imiş. Sonra bir ol inqilab-ı məşrutəçilik vücuda gəlir və Sərraf ki, qəzəl şairidir. Orada bir şiir deyil, insafən görürük ki, Sərraf siyasi şiirdə desəymiş, istedadlı şairimiş və şayad ilə bir böyük divanı da siyasi şiirlərin ehtiva edəydi. Məruf bir şeir var ki, ey millət İslam, oyan, vəxti səhərdir. Bəsdir, bu qədər yatma, görürsən nə xəbərdir, gör bir nə xəbərdir, dur, vəxti səhərdir. Ki, deyib, bunu sərbasxanalarda, məktəbxanalarda oxuyardılar və dil əzbəri olmuşdu. Halbuki elə mən Sərrafdan siyasi şeir elə bəli. Bunu görmüşəm.
Düzdür.
Yəni, o Sədi deyər ki, dəhəncüz belloğlu nəkərdəndir bazı. Deyir, bu şairlər böyük insanlar olardır ki, ağızların açanda dürrünə açıblar. Dürr o mürvaritdən sonra bir şey deməyiblər. Və Sərrafın səbki, belə yaradıcılığı çox sədiyə yeyir. Yəni, sədi kimin rəvan, axıcı.
Səlis.
Bəli, və lətif ihamları var. Və qəzəldə insafən eşqi bir ayrı cür tərif edir və eşqi çox gözəl insana tanıttırır. Və elə ona görə buna Sədi də ləqəb vermişdir. Sədi Azərbaycan deyərmişdir. Və şeiri az olubdur. Və bəli. Bu cəhətdən də Hafizə bənzər. Hafiz də 495, yəni 500-dən az qəzəl deyibdir ki, əgər mütəvəssit hər qəzəlin 7 beyti tutsaq, 3500 beyt.
Bəli.
Bəli, Sərraf da 2500 beyt şeir deyibdir. Bəli, məlum olur ki, bu şayət heç az şeir deymiş, çox da şeir deyilmiş, seçirmiş.
Düzdür.
Bəli, o seçilmiş əsərlərin saxlayıb və hafiz dilə deyirlər, ya az deyib, ya əgər çox da desə, onları seçib və şahkarlarını saxlayıb.
Saxlayıb.
Ancaq 2500 beyt çox azdır və ona görə ilə hamısı insafən şahkardır.
Şahkar,
yəni, Ustad Şəhriyarın 17.000 beyt farsı şeiri var, onun kənarında 3500 türkü şeiri var.
Şeiri var.
Yəni, Ustad Şəhriyar ki, Fas şairidir, türkünü hələ besli, bəli, ikinci sonra dilidir, 3500 beyti deyib. Sərraf ki, ilə əsli dili budur, 2500 beyt hududunda deyil. Və Sərrafın yenə bir cəmbəsi var ki, bu Azərbaycan şairləri şayət özlərinə bir təəhüd bilirmişlər ki, nə janrıda şeir desələr, ki, İmam Hüseynə də şeirləri olur.
Hükmə.
Ona görə Sərraf ki, aşıqana şeirlər deyir, qəzəl deyibdir. Bunun da Şəhid-i Kərbəla və Şühədai Kərbəliyə də
şeiri
var, mərsiyəsi var. Və ondan üstün bu, bizim axı dəstə çıxar, heyətlər çıxar. Bu heyətlərin böyüymüş və Bekeflər dəstəsini deyərmişlər bunlara.
Bekeflər dəstəsi.
Bəli, onun özü sərdəstəymiş, Nuhə yazarmış, öz səsi ilə oxuyarmış və bu cəhətdən də Sərrafın şeirləri qabili təvəccühdür və
hətta bir mərsiyəsdə çox məşhur olur, Gülü Gülzavrı Savlət
bu gecə,
Şimridən istədi möhlət bu gecə,
bu gecə. O da çox gözəldir, onu elə bu verilişdə inşallah bərrəs edərək
inşallah. Az fasilədən sonra qulluğumuzda.
Mən səni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Tez geldi hicran, ayrıldı canan, aşığında, aşığında. Tez geldi hicran, ayrıldı canan, aşığında, aşığında. Olsun həsrət, olsun məhəbbət aşığında. Olmasın aşığında, yenə gəl bizə, durağ üzüzə, aşığında, aşığında. Yenə gəl bizə, durağ üzüzə, aşığında, aşığında. Səni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Tez geldi hicran, ayrıldı canan, aşığında, aşığında. Tez geldi hicran, ayrıldı canan, aşığında, aşığında. Olmasın hasret, unsun mehbet aşığı.